Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til podcasten Hjernesterk. Jeg sitter jo og leser papiravisa, vel, Petter. Det har vi jo snakket om flere ganger på podcasten her. Og så det jo sånn, da det jo fint at jeg går jo gjennom avisa for å se om det ting vi kan snakke om. Blar gjennom. Og så ser jeg noe som har litt med helse å gjøre, og litt sånn som kan påvirke mental helse, og dette med fysioaktivitet og helheten I forhold til det å ha et godt liv, da, som vi opptatt av I podcasten Hjernesterk, så det en debatt og meninger på papiravisen selvfølgelig, mandag 12. juni, du finner den jo også helt sikkert på nett, sånn verden I dag. Men her det en, her det altså 4 personer som eksperter innenfor søvn. Det Bjørn Bjorvatn, Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet I Bergen. Det Linn N. Evanger, Institutt for global helse og samfunnsmedisin Universitetet I Bergen. De for øvrig, ja, og så det Ingrid V. Saksvig, Nasjonal senter for søvnmedisin Haukeland, Universitetssykehus, og Ståle Pallesen, som da jobber også for Nasjonal senter for søvnmedisin Haukeland, Universitetssykehus. Altså dette her flinke folk som da skriver om dette med debatten rundt søvn for unge mennesker. Og om skole, altså tiden de må starte skoledagen, om den kan påvirke prestasjonsevnen, helsa deres, mental helse og så videre. Og den refererer da til en debatt som vært på NRK 1. juni, hvor da tema var tidspunkt for skolestart. Da. Og da kritiserer de da Tonje Brenna I Arbeiderpartiet, som kunnskapsministeren vår for tiden, som ikke virket mottakelig da, for, å, for dette forslaget om å, om å forskyve starten på skoledagen en time lenger ut. Og de kom jo også her med forslag til forskning og så videre, eller forslag til forslag om at man for eksempel på mandag kan skyve den to timer fram, eller tilbake med ned, eller utsette den med to timer, tirsdag en time, og så tilbake til liksom fastsatt normal. Så hva tenker du om det, Ole Petter? For vi har jo vært litt inne på søvn I podcasten Hjernesterk. Det viktig. Sover vi ikke, så ødelegger vi jo hjernen vår.
Ja, vi har snakket mye om søvn, og det jo ikke uten grunn. Altså. Det jo mange ting som påvirker helsa vår, og jeg tror kanskje det med søvn den mest undervurderte. Som vi snakker minst om, som vi kanskje har minst kunnskap om også. Søvn ekstremt viktig, og spesielt for de som under konstruksjon, altså barna våre, som utvikler seg og skal bli voksne, og kanskje spesielt for hjernen. Og vi vet at norske barn og voksne sover alt for lite. 6,5 time viser det vel at barna og ungdommene våre sover per natt. De trenger minst 1,5 time, og sannsynligvis enda mer enn det ekstra. Så vi sover alle for lite, og da det jo litt viktig å se, ta tak I hva det man kan gjøre for noe. For å få barna og ungdommene spesielt da, til å sove litt mer. Og der det jo mange ting. Akkurat denne artiklen handler om det å flytte skolestarten. Det har vært en debatt rundt dette med for lite søvn hos barn, og så sier jo ungdommene selv, har jo da lest forskning og sagt at, vet du hva, vi har lest at skoledagen starter unaturlig tidlig for oss barna. Det gjør at det vanskelig for oss å få nok søvn, hva om vi kan flytte den, og så har da kunnskapen...
For dette her har barna, eller ungdommene, satt seg inn I. De har satt seg ned og lest forskning på det, og det viser disse her fire til som skriver den her debattmeningerartiklerne.
Og for øvrig, dette miljøet som refereres til her, da, og spesielt han Bjørn Bjorvatten, han kanskje Norges aller fremste forsker på søvn, og fagperson på søvn, og dette miljøet ved Haukeland Norges fremste på akkurat dette, så de vet veldig godt hva de snakker om. Og de refererer da til studier hvor man ser at hvis man kan flytte skolestarten en time, kanskje til og med to på morgenen, så får barna mer søvn. De kommer på skolen, de mer opplagte, de har bedre konsentrasjon, oppmerksomhet, de lærer bedre. Det, altså, det ikke rocket science. Alle vet at får du for lite søvn, så funker du ikke spesielt bra, det gjelder både voksne og barn. Grunnen til at man ønsker å gjøre dette, og som da kunnskapsministeren åpenbart kanskje ikke helt har kunnskap om, det jo at barns døgnrytme annerledes enn voksnes. Og spesielt når man går fra å være lite barn til å bli ungdom, så går vi ofte fra å være A-mennesker som barn til å bli B-mennesker.
Ja, det litt interessant det de skriver om akkurat det.
Ja, og det tror jeg mange kjenner seg igjen I. Du har barn, jeg har tre barn, og de alle tre... Da de var bittesmå, så var det jo sånn, de våkna jo 5:30, 6:30, I mange år. Ja. Så jeg og min ekskone har jo da hatt 10-12 år, ikke sant, hvor det har vært umulig å sove lenge på morgenen I hvert fall, fordi enten begge to eller en av oss må da stå opp med barna. Og jeg har sittet og sett utallige Peppa Gris-episoder, Brandmann Sam, Sauen Sean, til jeg blir friktet
av det. Sauen Sean bra da.
Sauen Sean fantastisk bra, også for voksne. Ja. Men, ja, ikke sant? Og når barna blir litt eldre, begynner å bli 10, 11, 12, 13, 14 år, så de plutselig B-mennesker. Ja. Så min datter, som da pleide å våkne klokken, aldri våknet etter klokken 6, helt til hun var 6-7 år gammel, hun kan nå fint sove til klokken 12 og klokken 1.
Ja, så lenge?
Ja, i helgen, ikke sant?
Ja, ja.
Og grunnen til det at døgnrytmen vår endres litt. Unge mennesker, vi blir søvnige senere og senere. Og det handler om at vi utskillelsen av melatonin, dette søvnhormonet vårt, som gjør oss trøtte, det skilles ut litt senere på kvelden.
Når vi blir eldre.
Ja, altså ungdommene våre, de blir ikke, ikke sant? Så og løsningen vår, og også Brennas løsning her, jo veldig enkel, ikke sant? Det bare gå og legge seg før.
Ja.
Og det tror jeg alle foreldre kjenner seg nå, så vi ønsker jo ofte at vi skal prøve å få barna våre i seng litt tidligere enn det de kanskje ender opp med.
Ja.
Men veldig ofte så det fånyttes, fordi at barnet ikke trøtte. Altså biologisk sett så de ikke klare for å sove. Hjernen deres ikke klare for å sove.
Nei.
Og da hjelper det lite å sende 10-åringen opp på rommet 8:30. Fordi at hjernen ikke klar for søvn før kanskje 10:30, 11:30.
Nei.
Så
det rart det da.
Ja, ja, men sånn det, og det det mange som ikke klar over, så det hjelper ikke. Ikke sant? Og der tror jeg vi har mange kamper, veldig mange foreldre med barna våre. Og nå må vi prøve å gjøre noe, vi må legge oss litt før. Jeg sier det til sønnen min også, ikke sant? For han stuptrøtt på morgenen. Og så sier jeg, men du må legge deg litt før. Ikke legge deg 10:15, vi må legge deg 9:30 kanskje. Men da sier han, men jeg ikke trøtt, pappa.
Voksne sier jo det samme da. Stuptrøtt om morgenen, legger seg for sent.
Ja,
så... Men Tonje Brenna, bare tilbake til Tonje Brenna, ikke sant? Du nevner jo det her, det bare å legge seg tidlig, men hun viser jo også, ikke sant, til skjermtid og til dette her med koffeindrikk og de tingene der også som årsaker til mange... at ungdommene ikke sover da.
Ja, det sammensatt. Mm. Både for voksne og barn så det sammensatte årsaker til at vi sover for lite.
Og det jo riktig det.
Ja, det helt riktig. Det kan være stimulans, altså at vi bruker nikotin.
Vi det gjelder også voksne også. Drikker
ja, selvfølgelig.
For sent,
koffein, nikotin, energidrikker. Det kan være å sitte på skjerm lenge. Det mange ting som spiller inn, men akkurat for barn og ungdommer så sier Bjorvatn og Co, denne faggruppen, og som jeg også støtter fullt ut, at kanskje den viktigste årsaken til at barn sover for lite, det at de får det vi kaller sosialt jetlag. Altså at barns biologiske søvnrytme ikke matcher den sosiale søvnrytmen som sier at du skal stå opp 7:30 kanskje, 7:15, for å rekke skolen 8:30. Men hvis vi hadde klart å starte skolen litt senere, så ville barna fått nok søvn. Og det den ganske mange studier som bekrefter ganske tydelig, at det hjelper å starte litt senere. Da trives barna bedre på skolen.
Ja.
De presterer bedre, det mer ro i klasserommet. Altså det vinn-vinn over hele fjøla. Og så skal vi ikke glemme at i tillegg til skoleprestasjon, som jo et tema her, så handler det om helse også. Det å over mange år sove litt for lite konsekvent, det veldig negativt for barn og unges helse også, fremtidig helse. Og vi ser at det kan være en viktig årsak til mental uhelse også. Så det utrolig mye å hente ved å få barna våre til å sove litt mer. Og da kan det å flytte starttidspunktet da, være en ting, og det som de foreslår her, det jo kanskje ikke at man skal gjøre det hver dag.
Nei, det var mandag og tirsdag. Altså.
Ja, for det man ser jo at i løpet av uken, skoleuken, så barna trøtte. De legger seg konsekvent litt for sent, eller sovner konsekvent litt for sent.
Ja.
Må opp tidlig for å rekke skolen, ha søvnunderskudd. Og så kommer det til helgen, og da skal man ta det igjen.
Ja.
Og det kan også skyldes at de litt eldre barna, de kanskje ute litt lenger, kanskje de på fest, og så henter de inn, og så sover de til 10:11, 12:00 på lørdag og søndag. Og da det ikke så vanskelig å se at da døgnrytmen forskjøvet, og da blir det enda vanskeligere, selvfølgelig på søndag kveld, å legge seg tidlig nok til å få de tiltrengte timene før du skal opp på skolen på mandag.
Ja.
Så et utrolig godt tips, ikke sant? Det jo å ha en stabil søvnrytme, legge seg og stå opp til samme tidspunkt hver eneste dag. Det fryktelig vanskelig for barn og ungdommer. En, fordi at de på kronisk underskudd i løpet av uka, og så henter de seg inn igjen når de kan. Det ganske naturlig, og så selvfølgelig at man lever et sosialt liv, og kanskje legger seg litt senere av andre årsaker også i helgene. Men, så forslaget her jo da å forskyve starten med 2 timer på mandag, 1 time på tirsdag, vel, og så resten av uka vanlig. For det er jo noen utfordringer selvfølgelig med å forskyve skolestarten.
Ja, for da blir det mindre tid til aktivitet, blant annet.
Det kan være alt fra logistikk på morgenen, ikke sant? Hvordan skal man få de minste barna på skolen?
Kanskje få til å spise frokost?
Hvis førsteklassingene begynner 9:30, hva gjør mor og far da? De begynner jo ikke på jobb. Ikke sant? Det blir jo en ulempe når arbeidsliv og skolen ikke har samme oppstart, ikke sant, logistikk, og så må du forskyve enden av dagen, og så blir det kanskje ikke like mye tid til fritidsaktiviteter, og så videre. Men søvn i hvert fall, utrolig viktig, så jeg synes det fint at dette tas opp, og forskningsresultatene entydige. Senere skolestart kjempebra for barn.
Ja, men her det jo ganske tydelig at på en måte Tonje Brenna, som sikkert kjempeflink og gjør sitt beste, hun har jo sikkert begrenset tid til å sette seg inn i ting, og her vel forskerne litt sånn at de føler at hun kanskje bagatelliserer det, og at de mener at barn og unge de blir avvist på det forslaget, men de har et veldig godt poeng, og at det naturlige årsaker til at det sånn, fordi at hjernen utvikler seg, det den biologiske utviklingen som gjør at man blir mer og mer et B-menneske jo eldre man blir, utrolig nok da.
Ja, ja.
Men vi, samtidig, vi hadde jo barnelege Christian Holm her i studio. Han var jo veldig opptatt av hodepine, for lite søvn, og at mye av årsaken det var skjermtid, at barna ikke skrudde av telefonen blant annet. Så litt sammensatt det også.
Ja, selvfølgelig det sammensatt, og man foreldre og synes kanskje at barna får for lite søvn og ønsker å bidra til mer søvn, så jo ikke dette med å endre skoleoppstart, det jo ikke noe vi foreldre kan direkte styre, det det jo samfunnet og politikerne som må ta en avgjørelse på, og det jo en del ting man kan gjøre selv også, både som ungdommer, men også som foreldre. Og skjerm en viktig grunn til at vi sover mindre, det har vi snakket veldig mye om. Så der jo selvfølgelig anbefalingen å ikke bruk for mye skjerm på kvelden, helst ikke siste timen før du skal legge deg. Da forstyrrer søvnen. Mye på grunn av det blå lyset som skilles ut fra skjermene, som gjør at hjernen din tror at det dag, og da blir det tar det enda lengre tid før du får laget denne melatoninen, som viktig for søvn. Helst ikke ha med mobilen inn på soverommet. Sånn, 95% tror jeg av ungdommene våre har mobilen sin på soverommet. Og det litt uheldig. Mange gjør det fordi de trenger en vekkeklokke.
Ja.
Det som behovet, så kjøp en vanlig vekkeklokke. Det mye å hente på å la mobilen ligge i et annet rom. Det ikke noen grunn til at den skal være på soverommet hos barn og unge, for så vidt ikke voksne heller, men Nei. Vi kan jo bestemme det selv.
Nei.
Og det viser til og med at hvis mobilen din bare ligger på soverommet, på nattbordet, opp ned kanskje, sånn at skjermen dekket til, og du ikke bruker den, så forstyrrer du søvnen din allikevel. Så det jo et åpenbart tips, det med skjermtid, spesielt før man skal legge seg. Det andre, det handler jo om kjemiske stoffer som gjør at vi har problemer med å sovne. Koffein jo det mest brukte blant ungdommer. Ikke nødvendigvis kaffe, men at det kan være energidrikker og den type ting.
Ja.
Koffein har veldig lang halveringstid, så bruker lang tid på å forlate kroppen.
Og jeg har jo inntrykk at unge og barn for så vidt også bruker det fordi at de bevisst på at de bruker det for å bli mindre trøtte.
Ja, men de jo akkurat som oss voksne. Ja. Hva det vi gjør da? Jeg sto opp tidlig i dag, var litt trøtt. Først jeg tenker på når jeg våkner, jeg må ha meg en kaffe.
Ja.
Og det jo for å, ikke nødvendigvis fordi kaffe i seg selv smaker så fantastisk. Jeg synes det ok, men det andre ting jeg drikker som jeg synes bedre. Men jeg velger kaffe fordi jeg føler meg litt våken. Og ungdommene våre ikke noe annerledes. De drikker Monster og Red Bull og Battery og hva det for noe alle sammen, med høyt koffeininnhold, for å få litt mer energi, føle seg våkne. Og det en lang debatt, jeg ikke noe spesielt heldig, men i alle fall hvis man skal drikke det, så ikke drikk det mot slutten av dagen.
Nei.
Og det kan være greit å vite at hvis du drikker energidrikk etter klokken ett på ettermiddagen, det jo ganske tidlig på dagen, så vil du ha betydelig mengde koffein i blodet når du skal legge deg.
Ja, ikke sant? Så tidlig som klokken ett.
Ja, det gjelder det samme for kaffe selvfølgelig. Så derfor pleier jeg å si at hvis du sliter med søvn, du eller ungdommene dine, så kan det være lurt å prøve å unngå koffeininnholdige drikker, eller ting man tar da, ut med koffein, etter klokken ett.
Litt tilbake til det med skolestart, Ole Petter. Jeg kommer fra Vikersund, Modum kommune. Jeg husker jeg syklet til og fra skolen, det var 3-4 kilometer, når vi endelig kunne gjøre det fra 4. klasse. Fantastisk frihetsfølelse for øvrig. Men vi startet klokken 9 om morgenen. Jeg vet ikke om de gjør det enda, men barna mine starter klokken 8.
Ja, jeg har 8 på den eldste som går på ungdomsskolen, så er jeg 8:30 på de to yngste.
Ja,
inntil at 8:30 er ganske vanlig.
Ja, Ja, åtte som satt barna mine. Jeg var ni, både på barneskolen og ungdomsskolen. Og jeg husker jeg irriterte meg over at vi startet ni og ikke åtte. For da hadde jeg fått ekstra tid til trening når jeg gikk på ungdomsskolen.
Ja.
Og jeg foreslo det for en av lærerne, og hun ble ganske sur for at jeg foreslo det. Ja. Men jeg husker liksom ikke hvordan det der var. For meg når jeg var ung, det var liksom ikke noe... Klart man var trøtt om morgenen, liksom, men jeg følte ikke at det var noe problem likevel. Har det alltid vært sånn, denne debatten rundt trøtte barn på skolen, er det også et nytt fenomen? Eller er det noe som alltid har vært der? Hva kan du erindre rundt det, Ole Petter?
Nei, jeg vet ikke, men jeg tror dette. Jeg tror ikke dette noen ny utfordring, så lenge vi har god dokumentasjon. Så litt av utfordringen jo at hvis vi går langt nok tilbake mange ti år, så har vi ikke data.
Nei.
Vi visste ikke like godt om søvnmønster til unge mennesker. I dag så har vi gode spørreundersøkelser og studier som viser hvor mye de sover.
Mm.
Jeg tror ikke dette noe nytt fenomen. Jeg tror dette har vært sånn alltid, og jeg husker jo veldig godt fra min egen barndom at jeg måtte dras ut av senga på morgenen. Jeg skulle gjerne ønske jeg kunne sove litt til. Men jeg tror det et litt viktig poeng her, og det til alle som foreldre, at barna dine, de ikke late eller giddeløse eller obsternasie hvis de sliter med å legge seg tidlig. Det er vanskelig for barna, for hjernen deres ikke klar for å sove. Det vet jo vi voksne også, ikke sant? Hvis du ikke trøtt og legger deg i senga, hjelper jo ingenting.
Nei.
Det nesten litt sånn, det virker mot sin hensikt, for du ligger i senga og tenker, nå må jeg sove. Og så ja. Du ikke trøtt, og så blir du enda mindre trøtt, for hjernen din aktiveres. Og da det en helt naturlig konsekvens at poden ja. Veldig trøtt på morgenen. Det ikke fordi de, nødvendigvis fordi de gjør alt de kan for å være oppe senest mulig. Noen gjør jo det også, altså. Men det helt biologisk og naturlig at barna dine sliter med å legge seg tidlig, og at de trøtt om morgenen.
Samtidig så det jo litt sånn ritual også, tenker jeg, i forhold til altså, hvilken holdning du skal komme inn i senga på. Altså, har du mye bekymringer og utfordringer i livet, så tar du gjerne det med deg. Så du må på en måte skape noen, du må gjøre noen tiltak da, for å ikke ta med deg den grublinga og de bekymringene inn når du skal legge deg, for eksempel. Det som du sier med, for eksempel, jeg har jo erfart selv det der å jobbe foran PC-en før jeg skal legge meg, det ikke noe heldig. Man tenker seg, jeg jobber raskt, men da våkner jeg ofte midt på natta. Ja, ja. Det rart med det, men der har jeg registrert at det en automatikk. Da. Så det er jo ikke sant, og det du sier med kaffe, kanskje det der med, det, vi har vært inne på dette med fysisk aktivitet også, er du lite fysisk aktiv og har et mentalt stressende liv, så vil fysisk aktivitet ha veldig mange gode effekter også, som kan være positivt på søvn. Ikke sant? Du får ut fysisk energi,
ja, ja.
Får ladet opp mentalt, roet litt ned, men bedre mental tilstand, som jo fysisk aktivitet kan bidra til, som du da tar med deg når du legger deg. Veldig positivt. Så det jo en del ting man kan gjøre. Også, du jo hjerneforsker, Ole Petter. Altså, hva skjer med hjernen over tid hvis vi sover for lite? Og dette her jo som du var inne på også, barn, unge, der jo hjernen i utvikling. Når det hjernen slutter å utvikle seg? Er det ikke 26 eller 28?
Ja, altså, den slutter jo aldri å utvikle seg. Den kan vi utvikle så lenge vi lever, men hvis vi snakker om modenhet, så mener vi vel at det området av hjernen som modnes senest, det som heter den frontale, eller frontallappen, eller prefrontale cortex, rett bak panna vår, den delen av hjernen er nok ikke moden før vi er 25 år gamle, kanskje i snitt. Modnes litt før hos jenter enn hos gutter. Så det er ganske sent. Ja. Altså det er mye vi fortsatt ikke vet om søvn. Vi observerer veldig tydelig at sover du for lite over tid, så har du økt risiko for å få så godt som alle kjente sykdommer vi kjenner til, altså de store sykdomsgruppene. Det øker risikoen for hjerte-karsykdom, diabetes type 2, fedme. Det øker risikoen for en rekke forskjellige krefttyper, for Alzheimers, demens, og så videre. Og de nøyaktige mekanismene der er vi ikke helt sikre på. Men vi vet at det skjer veldig mye viktig og nyttig under søvnen vår, og spesielt i disse dype søvnfasene som vi er avhengig av å få nok av. Da fjerner vi blant annet en del avfallsstoffer som produseres i løpet av dagen. Hjernen vår er veldig metabolsk aktiv, et av de organene som har høyest forbruk av energi.
Ja.
Og et biprodukt av det er jo at vi lager en del avfallsstoffer. i kroppen så fjernes de veldig lett med noe som kalles lymfårer, fjerner det bort. Mens lymfårer finnes ikke i hjernen, så hjernen har et eget egen mekanisme for å fjerne disse avfallsstoffene, og det skjer primært på natta.
Ja, ikke sant.
Jeg snakker litt om denne vaskemaskinen, bokstavlig talt som starter, hvor denne væsken som ligger inne i hjernen, som heter cerebrospinalvæsken, som bader alle nervecellene og tilfører de energi blant annet, den begynner å bli pumpet rundt i høy hastighet rundt i hjernen. Men det skjer kun på natta, når vi sover.
Ja.
Og da fjernes mange av avfallsstoffene, da styrkes kontaktpunktene mellom nervecellene, det skjer læring, mens vi sover, og så videre.
Så hjernen restituerer seg når vi sover, og reparerer seg selv. Da.
Ja, så jeg tror litt enkelt vi kan si at i motsetning til resten av kroppen, hvor det er en, kanskje mer en sånn kontinuerlig renselsesprosess i løpet av hele døgnet, så er det under søvn at hjernen vår først og fremst henter seg inn igjen og reparerer, og ja, styrker en del viktige prosesser. Så derfor er søvn så viktig. Og det det gjenspeiles jo i at vi faktisk kan klare å leve lenger uten mat enn uten søvn.
Ikke sant?
Ikke prøv det eksperimentet, men du kan faktisk... du kan klare deg cirka 3 uker, kanskje litt lenger også uten mat.
Ja.
Ikke nærheten like lenger uten søvn. Hvis søvnen din hadde blitt fullstendig tatt bort.
Ja.
Dette er jo selvfølgelig ikke forsøk man gjør på mennesker, gjorde det tidligere på forsøksdyr.
Ja, jeg ser jo Navy Seals. Jeg leste en artikkel om Navy Seals på en ukes tid tilbake, hvor det var en som hadde dødd under sånn opptaksprøve, fordi han hadde blitt presset for hardt. De hadde 3 dager uten søvn som en del av den testen. Men bare litt tilbake til dette med, du nevnte kaffe, sentralstimulerende midler, ikke sant? Koffein, sånne ting som gjør at du...
Nikotin, er selvfølgelig
et annet. Nikotin holder deg våken. Men mitt spørsmål er da, ikke sant? Når vi i butikkene, så... Det ikke lov å handle alkohol etter, det klokken 8 på kvelden?
Ja, det ikke det? Klokken... Da, men det er 8 og så 6 i helgene, er det det?
Eller, ja, et eller annet. Ja, det i hvert fall en begrensning da, på hvor sent du kan kjøpe alkohol. Burde det ikke være den samme regelen da for type koffeindrikke og så videre, så lenge dårlig søvn, for lite søvn, med alle de negative helsegevinstene det kan påføre enkeltpersoner, at det er et såpass vesentlig folkehelseproblem, at det nesten kan sammenlignes med alkohol, da. Hvis folk ikke får sove. Det kan kanskje ikke sammenlignes med alkohol, men likevel at det er en utfordring for folkehelsa, og at det da kanskje at dette her skal man helst ikke drikke etter klokka 6,
nei.
Så da begrenser vi salget etter klokka 6.
Ja. Ja, da, og jeg ser prinsippet, allikevel så tror jeg vi skal være litt...
FRP ville vært veldig mot det, selvfølgelig.
Ja, jeg ikke helt sikker på om jeg får det selv heller. Nei. Jeg tror vi skal være varsomme med å sammenligne de samfunnsmessige konsekvensene av energidrikk med alkohol.
Mm.
Alkohol er by far det klart mest skadelige rusmidlet vi har.
Ja.
Mm. Jeg mener, heroin og amfetamin og kokain og alle disse tingene som er ulovlige, som vi snakker en del om, blekner jo i forhold til alkohol.
Mm.
Ingenting som er mer skadelig, både for folkehelse og samfunnsøkonomien som alkohol, kostnadene er helt astronomiske.
Ja.
Og det handler jo selvfølgelig ikke bare om individets helse, at du kan drikke deg syk, men det handler om vold, det handler om ulykker.
Mm.
Ikke sant?
Ja, det var en dårlig sammenheng.
Ja, jo, men jeg ser poenget. Det er jo noen spørsmål der som man kanskje bør diskutere. Ikke bare når det gjelder lovgivning, da. Og jeg tror jo generelt sett at myndighetene har en veldig viktig rolle, og at lovgivning er viktig for å bidra til god folkehelse. Røykeloven er et veldig godt eksempel.
Ja.
Selvfølgelig aldersgrenser og tilgjengelighet på tobakk og alkohol er også effektivt. Og så kan man jo begynne å tenke, skal man gjøre noe av det samme med skjerm, ikke sant? Skal det være aldersgrenser, og nå begynner du å snakke om innlogging med bank-ID på visse apper og plattformer for å sørge for at man er gammel nok. Og det er diskusjoner som er verdt å ta, tenker jeg.
Ja, og jeg tenker altså, i utgangspunktet synes jeg det er dumt med begrensninger relatert til, ikke sant, forbud. Jeg er for det frie mennesket og at folk skal kunne velge selv, men noen ganger så ser man jo da at den type forbud eller begrensninger da, som for eksempel ikke sant, la oss si røykeloven er et godt eksempel, men også hvorfor er det forbud mot å kjøpe alkohol etter en viss klokkeslett på døgnet eller andre type forbud, så skaper det jo en debatt som nyanserer, som igjen bevisstgjør folket på hvorfor det er sånn, og det kan jo kanskje være et behov da, for at vi trenger en folkeopplysning, særlig blant barn og unge og voksne, hva Hva det koffein og typ energidrikke og sånne ting, som vi selvfølgelig skal få lov til å fortsette å drikke, men hva det gjør med oss på kvelden?
Ja
og hva gjør dårlig søvn med helsa vår, og hva samfunnskostnaden ved det? Hvorfor må vi være litt strenge på det?
Ja, ja da, og jeg synes det en veldig interessant debatt med lovgivning, og jeg tror de aller fleste enige om at vi fri individer, og mye skal vi få lov til å bestemme selv.
Mm.
Men det jo en del ting, altså, det ville jo blitt fullstendig anarki, og det hadde jo ikke fungert i det hele tatt hvis vi ikke hadde hatt lover og regler. Altså, da ville vi vært fullstendig overlatt til vår egen sviktende dømmekraft, som vi jo har. Mm. Men det naturlig at det lover og regler for at du skal betale skatt, eller for at du ikke skal stjele, eller at du ikke skal... Ikke sant? Så det, spørsmålet hvor langt du skal dra det, da. Ja. Og fra folkehelseperspektiv, så vet vi at lovgivning er viktig. Det et viktig verktøy som påvirker folks adferd.
Mm.
Det vanskeligere å få tak i alkohol og prisen høy, så drikker vi mindre. Og så jo spørsmålet, hvor langt skal man dra dette?
Ja, men røykeloven et godt eksempel. Fordi at en ting bare at okay, det skal særlig beskytte personal og ikke røykere mot passiv røyking. Men annen ting jo at det setter røyk på agendaen, ja, ja. Og det skaper en bevissthet blant folk at ja, det en lov mot røyking. Hvorfor det en lov mot røyking? Jo, fordi at røyking farlig, og det har ikke jeg lyst til
å gjøre. Og vi mennesker faktisk ikke i stand til å alltid ta gode og rasjonelle valg for hverken vår egen eller andres helse. Så jeg tenker at denne lovgivningen trenger vi, og akkurat innenfor en del folkehelseområder, så tenker jeg at vi kanskje burde hatt flere lover.
Mm. Ja, så det litt rart å si det. Men lover, forbud kan være bra.
Hvis, et av mange verktøy.
Ja, et av mange verktøy som kan også være bra, og det kan også være ha en samfunnsnytte, og også bidra til folks bevissthet som kanskje gjør at de gjør riktig valg.
Ja, jeg vil si, når jeg sier lover og regler, så mener jo ikke jeg at vi skal ha noen lover som, hvor du tvinger folk til å trene, for eksempel, eller tvinger de til å spise sunt, men vi kan ha lover og regler som med på å nudge, altså påvirke folks adferd, uten at det noe hevet pekefinger eller litt sånn ovenfra nedholdning. Jeg snakker for eksempel om lover og vedtak om at man skal, alle barn skal få lov til å bevege seg mer i skolen, at vi kan gjøre noe med kostnaden på sunn mat versus usunn mat, gjøre den sunne maten billigere og usunn, mer dyrere tilgjengelighet, sånne ting da.
Ja. Nei, men bra. Da fikk vi tatt den lille diskusjonen der, litt inn på søvn, litt inn på dette med energidrikke og så videre. Vær litt forsiktig med det, folkens. Pass litt på barna deres, hva de drikker på kvelden, hvor mye de sitter på telefon, og så må vi også da være klar, som du sier, Ole Petter, her, over at hjernen i utvikling, og at barn utvikler seg fra A-mennesker til B-mennesker. Det ikke fordi at du har gjort feil som foreldre. Det ikke fordi det noe galt med barna dine. Det den biologiske utviklingen. Takk for at du lyttet på podcasten Hjernestem.
Velkommen til Kjemperådet.
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes,
ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!